Jobb. Jobb var røykaste mæver i landonon ús. Han var gudrøkin mæver. Han åtte tjei sinir og trutjar døtur. Ta i sininir høtti hildi varslu, offraði Jobb allt í brenni offer fyrir kvönn tarra om nú onkur av tøymun hegi synda møti herranum og hjartasynum. Herranum domdu vel Jobb, men Satan helt at Jobb mundi færa að gleyma herran om han kom í nei. Gud let Satan frösta Jobb. Bægi sorg og óetna komu yfir hann. Ronsmenn tóku öll dýrini tja honum og drúpu huskallar hansara. Eldur af himle drep allan segin og segjamenninar. Ein dægin öll bönn hansara voru og vítja av ein pababotja kom stormur og húsinu voru tíkin av grund og öll bönnini dæju. Hóast alla hesa ólukku syndaði Jobb ikki, men helt fyri. Nætjen komi ur mögurlöyfi, nætjen færi hér attur. Herrin gav, herrin tók, herrans navn veri lofa. Men hetta veri ikki allt. Satan let han fóa svullur allan kroppin og nætjen set han í öskudunganun og skæva í sér við önnum pottabrót. Konan helt fyri, om han ikki nú banna í gúti og fyrir að letja sig að dodja. Men Jobb segi, vit hefa tíkju í mötu tí gáa frá gúti, oia vita ikki oisni að teka í mötu tí illa. Trutjir vinir Jobbs komu að trösta hann. Og í séti ég sjótu tör tja honum utan að síja ótt ór, tói tör sjóu að hann hegi tess vorst. Men så tolte Jobb ikki meira og fór að banna tann deg hann var föddur. Vinenir hildu at allt það og í hent ver måttu vera fyrir onkra sind hann hegi gjörst. Jobb skilti ikki hví Gud refsaði hann svo harliga, tói hann visti sig ikki að hafa synda. Vinenir stóu við sutt og tar tjekkavast áførst. Ein fjóru vinur Jobbs og hegi lusta eftir tæmun leiði nú upp hui og hegi eitt tæmun. Hann held að tar skiltu ikki gut, ta hann hegi eitt tarra sjálfrósi og vildu vísa tæmun að æra lei so tar kundu vera bjargaðir. Ta tala í gut sjálfur til Jobb. Hver varst tú ta í elei grunnvall jærarinnar? Og gut vísti Jobb að hvussu torsførsti tja mennesjum að skilja Guds vegir og að hafa eitt gúti. Ta Jobb hegi stegi röndina og í gúd löfdi Satan að röyna hann vi, val signa í gúd hann og gaf honum tver fyrir svo negv rúkidömi som hann hegi ótt framan undan. Hann fekk attur sjei sínur og trutja dötur. Hann lifdi mong ár eftir hetta og hegi stóra gleði á bönnum sínum. Myndin að svoju fyrhaldsrús. Jobb verir aðtalavur af vinunum, 1805 eftir William Blake, 1706 til 1807. Myndin svoju fimmhaldsrús. Jobb val signavur við familju og rúkidömi, 1805 eftir William Blake, 1706 til 1807.